Today This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning, langsung dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan kali ini bersama saya Metri Nikiopani. Seperti biasa di hari Selasa 26 Januari 2020, VOA This Morning sudah menyiapkan berbagai liputan dan berita terkini di antaranya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dikatakan tidak efektif dalam mencegah penularan virus corona.
Terkait dengan temuan kami, karena PPKM tidak efektif, maka harus dilaksanakan pembatasan sosial yang lebih ketat lagi.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa bersidang untuk membahas penangkapan pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.
We'll deal with the worrying events in Russia. More than 3,000 people have been reported.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa Anda simak kembali melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Atau simak juga melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan melalui berbagai platform streaming yang tersedia.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Perusahaan farmasi Amerika Serikat Moderna pada Senin mengatakan vaksinnya sepertinya memproduksi antibodi penetralisir virus terhadap varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. Dalam pernyataan, perusahaan itu mengatakan telah melakukan studi untuk menjamin dua dosis vaksin Moderna COVID-19 bisa melindungi beberapa varian baru virus yang ditemukan hingga kini. Perusahaan itu mengatakan akan melanjutkan strategi klinis untuk secara proaktif mengatasi pandemi sementara virus terus berkembang, termasuk menguji kemanjuran dosis tambahan vaksin COVID-19. Berita itu muncul sehari setelah para pejabat kesehatan Amerika mengatakan mereka meningkatkan upaya untuk melacak beberapa varian baru COVID-19, sementara virus itu terus menyebar ke seluruh dunia. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Rochelle Walensky, mengatakan dalam wawancara Minggu bahwa rencananya adalah memonitor dampak varian-varian itu terhadap vaksin serta terhadap obat terapeutik. Dia mengatakan CDC bekerja sama dengan Institut Kesehatan Nasional, Badan Pangan dan Obat-obatan, serta Pentagon dalam melacak mutasi virus corona. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin akan menandatangani sebuah perintah yang bertujuan memperkuat komitmen pemerintah nasional untuk membeli produk-produk buatan Amerika. Perintah itu ditandatangani ketika ekonomi terbesar di dunia itu melamban akibat pandemi virus corona. Meski semua pemimpin Amerika telah berkomitmen untuk menjalankan program beli produk Amerika, Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan menutup celah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan melakukan produksi dan menyediakan lapangan kerja di luar negeri, namun masih menerima preferensi domestik. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan menjamin agar pemerintah federal menginvestasikan dana pajak rakyat ke bisnis-bisnis Amerika baik besar maupun kecil, termasuk dari pengusaha dan pebisnis yang memiliki kaum minoritas. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan memerintahkan badan-badan federal untuk menutup celah dalam definisi produk Amerika, memastikan bahwa produk-produk itu betul-betul dibuat di Amerika dan untuk memenuhi kualifikasi sebagai produk buatan Amerika. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatalkan larangan bagi warga transgender bergabung dalam militer. Pada 2016, Presiden Barack Obama ketika itu mengizinkan warga transgender bergabung dalam militer dan berhak menerima tunjangan medis untuk perubahan gender yang mereka pilih. Trump melarang perekrutan baru warga transgender, tapi memperbolehkan mereka yang sudah berada dalam militer untuk terus mengabdi. Biden mencuit, "Hari ini saya mencabut larangan diskriminatif terhadap orang-orang transgender yang mengabdi dalam militer. Sederhana saja, Amerika lebih aman ketika semua orang yang memenuhi kualifikasi bisa melakukannya dengan terbuka dan dengan bangga," cuitnya. Trump telah mengatakan mengizinkan orang-orang transgender untuk mengabdi akan mengganggu dan menimbulkan biaya yang mahal. Belum ada data resmi mengenai jumlah tentara transgender dalam militer dan perkiraan jumlahnya beragam. Warga gay dan lesbian memperoleh hak untuk mengabdi secara terbuka dalam militer Amerika semasa jabatan pertama Presiden Barack Obama. Ketika itu, Kongres mencabut undang-undang yang mengancam mereka akan dikeluarkan apabila diketahui sebagai gay. Para pemimpin dunia berkumpul secara virtual Senin untuk KTT Adaptasi Iklim, pertemuan daring yang dipimpin oleh Belanda. KTT itu bertujuan mengembangkan solusi praktis dan pendanaan untuk menangani perubahan iklim antara sekarang hingga 2020. Program daring itu menampilkan para pemimpin dari seluruh dunia, termasuk Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan para pemimpin lain. Mewakili Amerika Serikat adalah mantan Menteri Luar Negeri John Kerry yang telah diangkat oleh Presiden Joe Biden sebagai utusan khusus iklim Amerika.
And President Biden knows that we have to mobilize in unprecedented ways to meet a challenge that is fast accelerating.
Biden bergabung lagi dalam perjanjian iklim Paris pada hari pertamanya menjabat. Sebagai Menlu di bawah mantan Presiden Barack Obama pada 2015, Kerry membantu merundingkan perjanjian itu dan membawa Tiongkok ke meja perundingan pada konferensi iklim PBB di Paris. Sejumlah media berita di wilayah Kashmir yang dikuasai India mengalami tekanan keuangan yang semakin besar. Ini terjadi karena pihak berwenang melarang lebih dari 30 media untuk menerima iklan. Departemen Informasi dan Hubungan Masyarakat di kawasan itu pada bulan ini menghapus 10 surat kabar di Kashmir dan 24 publikasi di Jammu dari daftar media yang disetujui untuk menerima iklan menyusul sebuah pertemuan akhir tahun lalu. Meski sebagian dihapus karena tidak memenuhi persyaratan seperti sirkulasi, sebagian lain diberitahu bahwa mereka melanggar kebijakan media yang diberlakukan pada Mei. Berdasarkan kebijakan media baru itu, Direktur Informasi di kawasan memiliki kewenangan untuk menangguhkan periklanan apabila sebuah publikasi dinilai keliru memberikan informasi, melanggar panduan atau tidak memenuhi standar, termasuk angka sirkulasi minimum. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, jaringan lapor COVID-19 menyebut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah wilayah Jawa dan Bali belum berjalan efektif. VOA melaporkannya dari Jakarta.
Relawan lapor COVID-19 Yemiko Happy mengatakan laporan dari masyarakat tentang pelanggaran protokol kesehatan pada saat PPKM meningkat dibandingkan sebelum kebijakan pembatasan ini. Ia mencatat setidaknya ada 70 laporan masyarakat pada periode 11 hingga 24 Januari, lebih banyak dibandingkan periode 28 Desember hingga 10 Januari 2021, sejumlah 68 laporan. Menurutnya, pelanggaran pada saat PPKM terbanyak terjadi di tempat publik, disusul perkantoran dan lembaga pendidikan. Sebagian besar pelapor berasal dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
Terkait dengan temuan kami, karena PPKM tidak efektif, maka harus dilaksanakan pembatasan sosial yang lebih ketat lagi.
Yemiko menambahkan pihaknya juga merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Sebab laporan ini menunjukkan masih banyak warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Ia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki dan memaksimalkan platform pengaduan warga karena tidak semua laporan masyarakat direspon pemerintah. Kepala Bidang Data dan Analisis Jakarta Smart City, Juan Intan Kanggrawan mengatakan, ada sekitar 200 hingga 300 dinas atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Jakarta. Menurutnya masing-masing dinas tersebut memiliki kesigapan yang berbeda-beda. Karena itu, kata dia, akan menindaklanjuti temuan lapor COVID-19 dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas lainnya di Jakarta.
Bagaimana supaya data-data terkait COVID, pendekatan secara top-down dan bottom-up ini dia dikerjakan secara paralel.
Juan menambahkan pemerintah Jakarta juga memiliki kanal-kanal laporan untuk persoalan di ibu kota. Menurutnya warga Jakarta yang memberikan laporan akan dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah daerah. Senada juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia mengatakan laporan masyarakat ke lapor COVID-19 akan menjadi masukan ke pemerintah. Namun ia juga memastikan setiap laporan warga yang masuk ke kanal laporan pemerintah selalu ditindaklanjuti. Meski kata dia terkendala kecepatan respon karena proses verifikasi.
Kolaborasi ini harus tetap kita lakukan. Jadi saya menyebutnya sebagai kolaborasi ya, artinya kita hand in hand. Artinya bagaimana memberikan solusi terbaik terhadap para pelapor ini. Jadi bukan kemudian kita saling mengkritisi.
Siti Nadia juga berharap pelapor COVID-19 dapat menyampaikan secara resmi laporan-laporan tersebut ke pemerintah untuk memudahkan tindak lanjut laporan. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Viralnya video orang tua siswa non-muslim yang menyampaikan protes pada sekolah karena diharuskan mengenakan jilbab memicu pandangan banyak kalangan. Ada yang menilai aturan itu merupakan bagian dari kearifan lokal. Lainnya mengatakan ini bentuk intoleransi. Berikut laporannya.
Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya. Kemudian kan nggak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau. Hemat saya, itu kan saya kementerian yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak. Lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya.
Inilah petikan audio dari video orang tua siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang mempertanyakan pada pihak sekolah keharusan mengenakan jilbab pada siswi perempuan yang non-muslim sekalipun. Pihak sekolah bersikeras bahwa orang tua telah menyepakati aturan yang didasarkan pada aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat nomor 11 tahun 2005. Tak mendapat jawaban dari kegundahannya, orang tua siswi itu pun memasang video yang diambilnya dengan telepon seluler ke akun Facebooknya yang langsung memicu reaksi luas. Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam, anggota DPR dari Komisi 10 yang membawahi bidang pendidikan MYST Wijayati mengecam keras pemaksaan aturan yang intoleran seperti itu.
Menurut catatan, ternyata di sekolah tersebut ada 46 atau 45 begitu yang non-muslim. Dan hanya satu yang merasa atau yang menyampaikan itu di publik bahwa merasa dipaksa. Tapi apapun, ini sekolah negeri. Sekolah yang pembiayaannya tentu dari pemerintah. Tentu azas atau regulasi yang digunakan adalah regulasi terkait dengan pendidikan secara nasional.
Namun saat diwawancara secara terpisah, Wali Kota Padang Mahyeldi menampik adanya pemaksaan mengenakan jilbab pada siswi non-muslim di daerahnya. Ia mengkritisi pemberitaan media yang dinilainya membesar-besarkan persoalan tanpa mengkaji lebih jauh sebelumnya.
Di pemerintah daerah itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Kenapa? Karena kita di Kota Padang itu sudah punya peraturan daerah Kota Padang. Perda nomor 5 tahun 2011. Nah, dalam perda itu saya diatur bahwasanya berkaitan dengan masalah pakaian di sekolah, kewajiban untuk menggunakan busana muslimah itu hanya untuk siswi muslim. Tidak ada untuk yang beragama non-Islam. Ya. Nah, inilah yang kita lihat dari media tidak pernah konfirmasi kepada kelembagaan yang terkait.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertindak cepat dengan memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi pada pihak yang terlibat dalam kasus itu. Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya hari Minggu, Nadiem bahkan meminta pembebasan jabatan agar menimbulkan efek jera.
Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan.
Ia juga menegaskan agar aturan seragam sekolah senantiasa mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 45 tahun 2014 pasal 3 ayat 4 yang menyatakan agar sekolah wajib memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam berpakaian. Saat laporan disampaikan, Kepala SMK 2 Padang Rusmadi telah menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah itu dan akan menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan. Sementara siswi non-muslim yang menjadi pemberitaan luas itu sudah dapat kembali bersekolah tanpa dipanggil pihak sekolah lagi karena tidak mengenakan jilbab. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, para menteri luar negeri Uni Eropa kini bersidang di markas besar aliansi itu di Brussels. Hari Senin, sidang itu diantaranya membahas penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny serta penangkapan ribuan pengunjuk rasa pada akhir pekan yang lalu. Ikuti selengkapnya berikut ini.
Para menteri luar negeri Uni Eropa Senin memperdebatkan tanggapan terhadap penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny dan tindakan keras polisi akhir pekan lalu yang membuat ribuan orang ditangkap dalam protes untuk mendukung kritikus Kremlin itu. Josep Borrell adalah kepala urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa.
We'll deal with the warring events in Russia. More than 3,000 people have been reportedly.
Kami akan menangani peristiwa mengkhawatirkan di Rusia ini. Lebih dari 3,000 orang dilaporkan telah ditangkap. Gelombang penahanan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita. Begitu pula penahanan Navalny.
Lebih dari 3.500 orang dilaporkan ditangkap dalam protes nasional itu. Jean Esselborn, Menteri Luar Negeri Luxembourg, menyatakan optimismenya dengan memberikan contoh serangan 6 Januari lalu di gedung Capitol Amerika.
Der 6. Januar hat gezeigt in Washington.
Tanggal 6 Januari telah menunjukkan di Washington bahwa demokrasi rapuh di seluruh dunia, tetapi demokrasi telah bertahan. Tanggal 23 Januari telah menunjukkan di Rusia bahwa mungkin saja pemerintah bertindak keras melawan keinginan rakyat dan mungkin saja menghentikannya dalam waktu singkat. Tetapi bahkan di Rusia, antara Kaliningrad dan Vladivostok di 11 zona waktu, keinginan untuk lebih banyak demokrasi akan menang.
Navalny, seorang penyelidik korupsi, ditangkap awal bulan ini ketika dia kembali ke Moskow setelah menghabiskan berbulan-bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari serangan di Rusia dengan apa yang dikatakan oleh para ahli sebagai racun saraf Novichok. Unjuk rasa setelah penangkapannya menarik ribuan orang di kota-kota besar Rusia, termasuk sekitar 15.000 di Moskow. Menyusul kejadian itu, juru bicara Kedutaan Besar Amerika di Moskow, Rebecca Ross, menyatakan di Twitter bahwa Amerika Serikat mendukung hak semua orang untuk protes damai dan kebebasan berpendapat. Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Rusia telah menekan hak-hak itu. Demikian bunyi cuitan tersebut. Kedutaan Amerika juga mengirim cuitan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika yang menyerukan pembebasan Navalny. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pernyataan itu mengganggu urusan dalam negeri Rusia dan mendorong orang Rusia untuk melanggar hukum. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menggambarkan tuduhan bahwa ia memiliki istana mewah di Laut Hitam sebagai manipulasi melalui pengeditan. Tim investigasi pemimpin oposisi Alexei Navalny telah mempublikasikan video yang menuduh Putin memiliki istana yang dikelilingi kebun anggur itu, dibangun untuk Putin melalui skema korupsi yang rumit. Josep Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, juga merencanakan perjalanan ke Moskow, tetapi tidak jelas dampak apa yang akan terjadi dari kunjungan itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.